Manažer a producent Janis Sidovský. Dobrý den, pane Sidovský.
Dobrý den.
Vy jste před 6 lety napsal v Mladé frontě: emancipace českých gejů nevzkvétá. Jak je to dnes po těch 6 letech?
To řekl bych, že vzkvétá, že se nám daří všem dobře a jsme vidět a nikdo to moc neřeší.
To znamená, že česká společnost není homofobní?
Tak lehce bych to neřekl, že není zcela homofobní. Nicméně nemyslím si, že by se nám něco dělo, co by nás mělo dostávat do nějaké velké nevýhody nebo do nějaké nervozity, že tady nejsme vítáni.
Mm-hmm. Jaký je ten rozdíl, který se udál v těch průběhu těch 6 let, že tehdy jste to napsal a dneska byste to nenapsal?
Napsal bych to možná taky, ne možná takhle důrazně, protože myslím si, že třeba registrované partnerství je jenom symbol, než že by nám přinášelo nějaké zásadní výhody.
A pardon, proč?
No tak vy jste ženatý, jestli se nepletu.
Ano.
Máte třeba společné jmění, nebo máte nárok na vdovský důchod nebo vdovecký, což my nemáme. Mm-hmm. Takže to myslím, že je ještě za co bojovat. Mm-hmm.
No, jak byste to napsal dnes?
Že je to mírný pokrok v mezích zákona.
Dobře. Je z vaší zkušenosti v české společnosti jedno, nebo české společnosti jedno, jak je kdo sexuálně orientován nebo není?
Záleží asi na prostředí, ve kterém se pohybujete. Já mám zkušenost jenom pozitivní, ale je samozřejmě spousta gejů a lezeb, kteří žijou třeba na venkově a můžou se cítit, že nejsou úplně přijímáni tak jako my v Praze nebo v showbiznesu.
Hmm. Pojďme se bavit o showbiznesu, to je nakonec prostředí, které znáte nejvíc. Tam prostě nemají lesby a gejové vůbec žádný problém z vaší zkušenosti?
Nedá se to říct takhle jednoduše. Já osobně ne třeba, ale myslím si, že když by třeba herec řekl, že je gej, že mám partnera, že si ho dokonce přijme za partnera, tak si myslím, že jako registrovaného tak si myslím, že třeba některé role ho minou. Že nebude už obsazován do rolí, které vyžadují vyloženě heterosexuální pojetí, jakože je milovník, že touží po nějakých ženách, že ten předsudek, že mu to bude uvěřeno, tady existuje. U manažera, jako jsem já, tak tam rozhodují opravdu výsledky a podle toho jsem hodnocen, ale myslím si, že konkrétně herci by s tím mohli mít potíž. A pak hrají role, jako je anděl, král, mnich, prostě takové role dostávají, u kterých se nepředpokládá sexuální život. Mm-hmm.
Je to, co popisujete, to nakonec vlastně může být poměrně kvalifikovaný odhad třeba vkusu diváků, toho, jak diváci zareagují na tu danou roli, pokud o herci prostě něco ví nebo nevědí, tak je to prostě něco vlastně, s čím se tak nějak musí počítat, pokud je člověk herec a chce například se svojí sexuální orientací vyjít jaksi na veřejnost?
Řeknu vám to například, když třeba Tom Hanks hrál GF ve Philadelphia nebo Heath Ledger ve Zkrocené hoře, nikdo to neřešil, že heterosexuál hraje geje. Když by Eduard Cupák, vynikající herec, tehdy přiznal, že je gay a měl hrát ty role, které hrál, tak bude velký ostych od režisérů i možná od publika, jestli to opravdu se mu dá věřit a jestli to zahrál dobře.
Znova jenom vlastně opakuju otázku. Není to logické?
Proč by, jaká je v tom logika? Když heterosexuál je přijímán jako gay, jako herec, tak proč by nemohl gay hrát dobře heterosexuální roli?
To máte pravdu. Je to, co mi popisujete, něco, s čím v podstatě někteří lidé v showbiznisu prostě musí počítat, pokud chtějí mít svoji kariéru v rukou, aby se prostě nějakým způsobem ubírala?
S tím musíte počítat. Když vycházíte s pravdou ven, když se rozhodnete, a není to jednoduchý proces, že řeknete, já jsem gay, a neřeknete to jenom v okruhu svých blízkých, ale zcela veřejně, pak velmi riskujete kariéru, pokud jste například herec nebo zpěvák. U zpěváků se to dá ještě docela dobře ukočírovat, vidím to u svého partnera, který hraje v muzikálech, koncertuje, a nedá se říct, že by strádal. Aneta Langerová je taky dobrý příklad. Ale u herců teď mě v Česku nenapadá nikdo, kdo by se tahle k tomu a byl velká hvězda přihlásil, ale třeba Rupert Everett, zahraniční herec, ten si právě na tento moment stěžoval, že nedostává už role, které by chtěl a které by možná dostal, kdyby neřekl, že je gay. Takže myslím si, že to riziko je velké a musíte s ním počítat, že to může přijít, že budete hrát jenom anděli a krále.
Třeba někdo stavěný na role andělů a králů.
Třeba jo. Nebo no. Můžete hrát, myslím, jak Ian McKellen je vynikající herec, který je také obsazován do té potterovské, myslím, série a taky tam hraje nějakou roli, která nemá sexualitu vlastně.
Vy byste doporučil teď s veškerou svou zkušeností ze show businessu, s veškerou svou zkušeností s tím, kdy vy jste provedl veřejný coming out se svým partnerem, tak doporučil byste teď někomu, kdo je třeba o generaci mladší než vy, aby to udělal?
Lidsky bych mu toho zcela doporučil, protože nežijete dvojaký život. Jste takový, jaký jste, nemusíte nic předstírat. Myslím si, že se to podepíše na charakteru, když žijete dvojí život. Když musíte hrát hru, že přijdete domů a jste s někým a na veřejnosti se tváříte, že jste single nebo máte nějakou oficiální partnerku, která hraje tu roli. Ale profesně si myslím, že ale celosvětově, že vás to velmi může, pokud jste herec především, poznamenat. Opravdu ano.
Máte představu nebo jako máte pro sebe nějaký odhad toho, kolik lidí v českém showbiznisu prostě i z těchto důvodů skrývá svoji sexuální orientaci?
Procentuálně si netroufám říct, to je
ale odhad.
Pochopitelně znám umělce, znám velké hvězdy, které žijí dvojí život a zcela se vyhýbají tomu, aby na to veřejnost přišla. A vědí to třeba i média, ale je tam nějaká tichá dohoda, že se ta věc neodhalí.
Jak vy na to vzpomínáte, na ten moment, kdy jste se rozhodl s tím mít na veřejnost?
Tak my jsme neměli moc na vybranou. Já jsem tehdy pracoval pro nadaci Dagmara Václava Havlových. Dělal jsem pro ně charitativní koncerty a byl na mě vyvíjen tlak z médií, že se o tom napíše, že prostě jsem gay a že žiju s Pavlem. Tu zkušenost měl mimochodem přede mnou i Martin Krafl, ten vlastně byl chvilku před námi, kdo sdělil, že je gay. No a já jsem to měl o to těžší, že jsem to vlastně do té doby neřekl ani doma. My jsme sice s Pavlem měli už dům, ale předstíral jsem před maminkou, že jsme si to jako staří kamarádi najali a že já bydlím v prvním patře, Pavel ve druhém. Asi to mamince bylo jasný.
Ale nebylo to vyřčené.
Nikdy jsme o tom nemluvili, takže jsem musel se rozhodnout a volal jsem domů a říkal jsem, no zítra vyjde teda v novinách, jak to je. A maminka mi řekla, já si ty noviny nekoupím. A bylo to venku. Řada lidí nás podpořila, řada lidí nám volala a říkala, jako fajn, ale co je komu do toho, proč to jako vysvětlujete. Takže nebylo to jednoduché, je to okolí přesvědčit o tom, že je to správně. A nakonec je to, myslím, to nejlepší, co jsme mohli udělat, aby jsme měli klid.
No, to je zajímavé, že to říkáte, protože Aneta Langerová k tomu svému zveřejnění, své sexuální orientace, kromě jiného říká, řekla jsem to podstatné a přineslo mi to svobodu. Mě zajímalo, jestli to funguje takhle obecně, ano. Že prostě po tom zveřejnění přijde prostě daleko možná větší osvobození, než bylo předtím.
No zcela jistě, to souvisí právě s tím, že už nehrajete dva životy. Už jste sám za sebe, nemusíte nikomu nic vysvětlovat, žijete si tak, jak vás těší a opravdu, ať se každý k tomu vyjadřuje, jak chce, ale vy už to máte vyřešené, prostě jsem gay.
No, k tomu vyjadřování se k tomu, to je, mám pocit, že to musí být někdy komplikovaná věc, zvlášť v době sociálních sítí, v době toho, kdy, řekněme, vyjadřování jakých jako extrémních postojů je prostě poměrně v módě k jakýmkoliv tématům, ať už jsou politická nebo společenská, tak není to někdy, ne snad nebezpečné, ale není to prostě komplikované jako unést nějaké reakce prostě na svoji osobu, které asi prostě nejsou tak hezké.
Dobrá rada je to nečíst. To se můžete...
Dobrá rada také, jak se tomu vyhnout.
Tomu se nevyhnete. My jsme se proto zapojili do té Hate Free kampaně, která právě se týkala těch diskuzí nenávistných. Samozřejmě i na nás těch kýblů špíny bylo vylito několik v těch diskuzích, ale já se tím za stolik netrápím, že bych kvůli tomu nespal, ale je to rozhodně nepříjemné a když píšu třeba blogy, které píšu, tak jsem bohužel přistoupil k tomu, že jsem tam neumožnil diskuzi, protože nebylo možné s těmi lidmi diskutovat kultivovaně nebo nějak kvalifikovaně. Prostě to byly jenom útoky, ty buzno a tak dále. Takže proto jsem pak už nediskutoval. Ale tomu se opravdu nedá vyhnout.
Ale zajímavé, že i přes tuto zkušenost, že tam evidentně někde někdo musel být, kdo napsal ty věci do té diskuse, pod ten příspěvek, tak i přes tu zkušenost vlastně mám pocit, že mi říkáte, že ta česká společnost prostě není úplně homofobní, že tady není nepohodlné žít pro vás.
Ano, já bych to jako homofobii nevnímal, že někdo píše do nějakých diskuzí, ať prostě nevylejzáme na ulici a tak dále, tak to bych jako projevy homofobie úplně já nevnímal, protože myslím si, že to je někdo, kdo je nešťastný, doma sedí, doví po kolik a tý sklenice tohle napíše. Homofobní třeba jsem vnímal jako ne útoky snad, ale jako projevy písničky skupiny Ortel, která dost vystupovala proti, v té jedné skladbě, proti Gay Pride. To mi přišlo, že má to vliv na početnou jejich skupinu fanoušků, kteří se opravdu můžou myslet, že my jsme ti pánové s tím boa a prostě neděláme nic jiného, než chodíme po ulicích a předvádíme se. Takže to si myslím, že má daleko větší vliv na nějaké negativní chování než nějaké diskuze.
Jak se vám, když jste zmínil kapelu Ortel, tak jak se vám líbí ten postoj Davida Kollera, který říká promotérům a těm, kteří ho případně a jeho skupinu najímají na vystupování, pokud u vás bude hrát Ortel, tak my tam hrát nebudeme.
Ano, to dělá dobře. A já s tím naprosto souhlasím. Já jsem byl jeden z prvních, kdo proti tomu z naší branže protestoval a dokonce jsem řekl, že když bych byl na Slavících, tak bych odešel, když ten pan zpěvák z Ortelu dostal tu cenu, nevím, jak se jmenuje.
Tak se Ortel.
Ortel, aha, Tomáš Ortel, ano, máte pravdu. Tak když dostal tu cenu, mně to nepřišlo jako slušný vůbec mu tleskat. Mm-hmm. Takže rozhodně podporuju to úsilí Davida.
No, s tím vlastně souvisí otázka, jaký je český show business. Což chápu veškeré limity té otázky, protože je extrémně jaksi rozkročená a tak dále. Ale vy jste 23 let
určitě,
v téhle oblasti. To znamená, že o ní něco víte. Tak dá se to nazvat nějak jednoduše, jaký je?
Jednoduše by se dalo říct, že český show business nemá charakter. Ale to bych ublížil...
Jakože nemá dobrý charakter.
Že nemá morálku. Ale to bych ublížil mnoha lidem, jako je David Koller, kteří se snaží chovat čestně a kteří vystupují proti věcem, se kterými nesouhlasí. Takže nedá se to takhle zjednodušovat. Ale v té době, když jsem právě komentoval to vystoupení Tomáše Ortela, tak jsem si na to vzpomněl, že bylo tam plno lidí, kteří opravdu se k tomu mohli postavit jinak, než zatleskat, anebo pak říkat, že nevěděli, kdo to je.
Před tuším měsícem tady seděl Michal David na vašem místě a on říkal tohle přesně. On říkal, já jsem ani nevěděl, kdo to tam stojí, já jsem ho neznal. Tomu nevěříte?
Ne, já tomu nevěřím. Když jste nominován a Michal určitě byl, tak přece víte, kdo tam s váma je nominován. A když ho neznám, tak se podívám. Teď si dneska tolik možností, jak se můžete podívat, kdo to je. Venku ty věci se řeší možná jako výrazněji, ale vím, že byly případy, kdy třeba proti Eminemovi plno lidí vystoupilo, že nesouhlasí s tím, s jeho texty, že i na předávání cen, to myslím Moby komentoval, že prostě mu není jedno, že je v jedné kategorii s Eminemem, takže dalo se k tomu postavit i jinak než alibisticky.
No a proč to tak je? Teď, dobře, vezměme tu kategorii lidí, které byste označil jako David Koller a tak dále, kteří se vůči něčemu, co prostě z jejich pohledu není úplně košer, postaví veřejně. A tak proč ten zbytek z té 100 označit jako bez morálky? Proč to tak je?
To je asi otázka spíš pro ně, že proč se k tomu takhle staví, ale třeba opravdu jenom strkají hlavu do písku, že chtějí mít, nechtějí se namočit do nějaké kontroverze, chtějí jenom zpívat hezké písně a nechtějí mít názor.
No ale to, ale vy, to přesně, si... vy to popisujete, není nebo jinak. Je vůbec úlohou lidí, kteří se pohybují v showbiznisu, v pop music, aby zaujímali závažné společensko-politické postoje, protože to prostě hraničí téměř jako s politickou věcí, protože Ortel prostě vystupuje proti uprchlíkům a tak dále a tak dále.
No k tomu, abyste se k tomu mohl vyjadřovat, musíte mít nějakou znalost. Asi to nemůžeme chtít po každém zpěvákovi, po každé kapele, aby měli natolik důvěrné znalosti, že budou se kvalifikovaně vyjadřovat ke společenské situaci, k politice. Ale lidsky k tomu můžete mít nějaké stanovisko přece. Tak jako já mám k tomu, že mi to vadí, nebo že s tím nesouhlasím, tak to se přece lidsky dá říct a nemusíte k tomu zaujímat nějaký odborný politický pohled.
Já tomu rozumím, že vás to přiměje lidsky, že prostě vám to není něco příjemné, tak řeknete něco veřejně. Otázka je, jestli ti, kdo se dívají na herce a poslouchají písničky daných zpěváků nebo kapel, jestli to vůbec chtějí?
No, asi je to otázka pro fanouška, ale já osobně bych něco takového určitě ocenil. A když poslouchám hudbu, tak vím, že třeba Bono se zajímá o nějakou problematiku, že Sting se zajímá o ekologii. Mě osobně to ovlivňuje. A i vím, že někteří třeba modní návrháři měli nějaké průpovídky na geje a já bych si to jejich oblečení nekupoval. Takže mě osobně to ovlivňuje. I ty lidské postoje těch celebrit. Takže, ale není každý takový. Někdo chce jenom prostě jít na zábavu a tancovat a je mu úplně jedno, jestli mu zpívá někdo, kdo vzývá fašismus.
No tak jasně, ale je potom také spousta lidí, kteří do té ankety do Slavíka prostě pošlou hlasy a Ortela dostanou tak vysoko, jak skončil. To znamená, to bylo prostě hlasování jednotlivých lidí a teď já vůbec neuvažuji o korektnosti hlasování a tak dále, ale prostě to je hlasování lidí, kteří hlasují v té anketě. Tak není to relevantní. Je tady dost lidí, kterým se prostě Ortel líbí.
No ano. A je to vyjádření určitého postoje a souhlas s tím, co zpívají. Takže rozhodně, jak vidíte, Ortel je možná v tomhle dál, protože zaujímá nějaké stanoviska, kdežto celá část pop music, a tím nemyslím zdaleka jen střední proud, byly tam i jiné žánry,
ano.
Tak ty se k tomu nestaví nějak a staví se k tomu možná lhostejně.
Já nechci, abyste mi vyprávěli, jaký přesně jsou posluchači pop music české a diváci filmů a show a tak dále, ale přesto máte do toho daleko větší vhled, než já to rozhodně. Tak mě vlastně zajímá, když poslouchám tady sedícího Michala Davida, který říká, že vlastně nemá cenu, aby točil jiné věci, protože další a další generace chtějí poslouchat ty jeho věci, které natočil v 80. letech a on jim je dává.
Ano, to má pravdu.
Co to je za obrázek o vkusu nebo o touhách toho publika?
Tak vkus je velmi individuální. To opravdu může se vám to líbit, nemusí. On má velmi početnou skupinu lidí a daří se i Dětem ráje, což je muzikál s jeho písněmi. A je pravda, že nové věci po něm nechtějí. Ale to je případ mnoha hvězd i venku. To není jenom případ Michala Davida. Prostě trefili se do určitého vkusu a ten má nějakou renesanci a chtějí stále to též. Tak to je konzervativní přístup těch fanoušků, ale on zkusil dělat nové věci, zkusil jít i jinou cestou, ale prostě většina...
V roce 2002 měl poslední, tuším, 2002 měl poslední novou písničku.
Možná to bylo i víckrát, jo, nechci se s vámi přijít, ale...
Ne, já prostě, se s váma v tomhle budu přijít.
Ale rozhodně to zkusil. Aha. Michal je dobrý muzikant, je melodik, to je potřeba říci, ale prostě to od něj chtějí, takže to vypovídá spíš o tom publiku, než o něm. On prostě chtěl, zkusil to, nešlo to.
No, vlastně ta otázka moje zní, jestli to české publikum je náročné.
Nemyslím si, že by bylo méně náročné než venku. Je to dané taky tradicí, která tady byla. Já osobně třeba jsem vyrůstal na hudbě Motown vydavatelství, což byl Jackson 5, Stevie Wonder, Lionel Richie, Diana Ross. Teď je mimochodem skvělý muzikál podle tohohle vydavatelství. A to možnost neměl každý poslouchat ty vinylové desky ze západu. Takže byli odkojený hudbou, která byla tady možná a to stále pokračuje, ten vývoj jako se tolik neodchýlil. Mm-hmm. To retro z těch starých dobrých 80. let je poměrně úspěšné, to vidím na častosti vystupování umělců z té doby.
A to stará dobrá 80. léta bylo v uvozovkách, nebo tam ty uvozovky nebyly? Když to říká Jany Sidovský.
Je to otázka, z jakého úhlu se na to díváte, protože v té době taky vzniklo spousta věcí. Nemůžeme říct jako dobrých, myslím, věcí v hudbě.
Já o tom nepochybuju. Mm. Jenom by mě zajímalo, jestli to prostě náhodou není moc dobrý biznis. Teď.
Pro mě už ne, já už tyhle věci úplně nedělám, že zastupuju umělce, to už ne, ale ano, je to určitě dobrý biznis. Především pro diskotéky, kde Michal David je velmi častým hostem, děti Ráje jsou tam velmi častým hostem. Nakonec vidíme to i na úspěchu Mamma Mia, který mediálně zastupuji, a tam máme přes 200 000 diváků, kteří chtějí stále dokola poslouchat Mamma Mia Dancing Queen.
Když jsem se, pane Sidovský, díval na naše webové stránky, tak kromě mnoha jiných věcí, které tam máte, tak je tam věta, které jsem úplně nerozuměl, že se kromě jiného svým klientům staráte o analýzu image. Mm-hmm. Co to je?
No, je to o rozbor vašeho mediálního obrazu, jak působíte v médiích. Mm-hmm. To je poměrně důležité, když jste slavná osoba, tím můžete být politik, můžete být umělec, tak byste měl vědět, jak vás vnímají lidé skrz média, jaký je váš mediální obraz.
Na základě čeho se to dá zjistit?
Na základě monitoringu médií, na základě výzkumu, které provedeme.
A to se potom dá upravit?
To se dá upravit, a tak se i pracuje s klienty, že se některé věci můžou potlačit, některé naopak zvýraznit, a v těch médiích můžete působit jinak než třeba předtím. To znamená, že dáváte rozhovory do jiného druhu médií, že se jinak strojíte, že jinak odpovídáte, že zvýrazníte své zájmy, a to, co není úplně kladný, můžete potlačit, pokud nejste kapela typu Ortel, kde všechno negativně ukazujete, protože vás lidi následují.
Vy vytvoříte prostě nového člověka.
No, ale tak show business je o iluzi.
Já to nevím, dobře.
Je o iluzi. Myslím si, že sice teď je doba hodně rizí, že co nejvíc autentická osobnost si myslím, že má v dnešní době úspěch, ale i tam jsem přesvědčen, že se ten mediální obraz upravuje tak, aby právě byl co nejvíc autentický.
Tak děkuju za ten malý vhled a děkuju za rozhovor.
Rádo se stalo.
Naschledanou.
Naschledanou.